Ladislav Sitenský se narodil v Praze 7. srpna 1919. Fotografovat začal už ve svých 14 letech a velmi záhy, psal se rok 1935, jsou jeho fotografie otiskovány v obrázkových časopisech, které od druhé poloviny 20. let prodělávají bouřlivý rozvoj. Kredit fotografa si získal jako 18-letý student reálného gymnázia svou fotoreportáží pro obrazové zpravodajství týdeníku Ozvěny. V níž zaznamenal 8 dní od smrti prezidenta T.G. Masaryka až po jeho pohřeb. V té době vznikají i svěží žánrovky dokumentující každodenní život v ulicích hlavního města, jež patří spolu s válečnými dokumenty k vrcholům Sitenského díla. V roce 1938 začíná Sitenský studovat v Praze architekturu, ale jeho život zcela změní německá okupace Československa. Jako stipendista odjíždí v roce 1939 za pohnutých okolností k architektu Peretovi do Paříže, vstupuje do československé zahraniční armády ve Francii a po pádu Francie odjíždí na lodi Apapa s československými letci do Anglie, kde působí u 312. československé stíhací perutě. V průběhu let 1942 až 1945 fotografoval u československých perutí a ke konci války také u československé obrněné brigády nasazené proti Wehrmachtu u Dunkerku. V roce 1945 se vrací domů v hodnosti nadporučíka. Je vyznamenán československým válečným křížem a 11 československými, anglickými a francouzskými vyznamenáními. Sitenského neskutečně široké dílo zahrnuje dokument, válečnou fotografii, krajinářskou fotografii, snímky zimních hor, městské veduty, cudné akty, aranžované výjevy, téměř abstraktní obrazy, snímky dětí i cestopisné záznamy. Ladislav Sitenský vydal 12 vlastních obrazových publikací, z nichž jmenujme alespoň Peruť 312 z roku 1948, Prahu stověžatou, kterou vydal Orbis v roce 1971, knihu Krajinou domova z roku 1986, z válečného deníku 1991, monografii Ladislav Sitenský a To kalné ráno z roku 1997. Během 61 let tvůrčí práce se Ladislav Sitenský zúčastnil celkem 53 výstav, z nichž 17 bylo samostatných. Poslechněme si teď jeho vyprávění. Hovoří Ladislav Sitenský.
Můj otec byl diplomat a jezdil pořád po světě. Byl v ministerstvu obchodu, potom ministerstvu dopravy a snažil se to vždycky nahradit rodině, mé mamince a mě, tím, že v letě zase jezdil do ciziny někam s náma. Takže prakticky od mých 2 let už jsem cestoval trošku po světě. Tenkrát jsem to moc nevnímal, no ale pokračoval jsem v tom v rámci možností mimo dobu totality až prakticky dodnes. A když jsem udělal maturitu v roce 1938, tak otec Jisa, právník a moje konekce si myslel, že budu pokračovat v tom samém, ale to jsem kategoricky odmít. Já jsem chtěl jít na výtvarné umění a to se rodičům nelíbilo, protože si velice správně odhadli, že to znamená ženský a pití a tak dále. A to, že by mohlo špatně dopadnout. Tak jsme bojovali a nakonec to vznikl kompromis, ta architektura, že tam je toho umění taky trošku, takže by se to dalo jako takhle vyřešit. Takže první 2 semestry jsem strávil na technice v Praze, na té architektuře, ale začalo se to komplikovat tím, že v roce 1937, i když jsme každý rok původně jezdili na jiné místo do ciziny, v roce 1937 byla světová výstava v Paříži a tak jsme se jeli podívat na tu výstavu a potom jsme jeli do Bretaně. A tam jsem se seznámil s jednou dívkou, no a tím se to všecko samozřejmě zkomplikovalo. protože jsem už od začátku bojoval, aby příští rok jsme zase jeli zase do té Bretaně, což nakonec rodiče jako povolili, že jo, že to je moc hezký, tak jsme v roce 38 měli taky do toho. A já už jsem plánoval, jak to svouknout, aby jsme tam mohli jet i v roce 39. Jenže samozřejmě už v té chvíli už přihořívalo jako s tou světovou válkou. A abych to trošku navodil, tak jsem chodil na kurzy architektury mimo tu Prahu do Štěpánské ulice, do institutu, a tam bylo nás 10, kteří studovali a měli jenom ale 5 stipendijních míst v té Paříži. A já jsem nepatřil mezi ty nejlepší, tudíž bylo dost nepravděpodobné, že bych se mezi těch 5 dostal. Já jsem to totiž chtěl spojit s tou Británií, že bych se tam podíval zase za tou dívku a pak, že bych si tu praxi, která byla stejně povinná, že bych si odsloužil místo v Praze, v té Paříži. Moc šancí jsem neměl, ale měl jsem štěstí, protože při jednom diplomatickém jednání se otec setkal s francouzským konzulem a tam prostě vyloženě protekcí zapracoval, že jsem se dostal mezi těch 5, kteří měli do té Francie jet. Jenže to už Hitler, to už byla okupace a podobně, a ty 4 ostatní ty toho využili a odjeli okamžitě. Jak to s nimi dopadlo, já nevím, ale já jsem ve své naivitě vyčkával, mně se to nehodilo do programu a normálně jsem si ještě v červenci, jsem byl na skautském táboře v tom roce 39 a vrátil jsem se posledního července do Prahy a netušil jsem, že týden na to, akorát v den mých 20. narozenin, 7. srpna 39, mě zatkne gestapo. Já totiž jsem 2 dny a 2 noci stál frontu na Prenštýně, kde se notar bene i za totality čekávalo na výjezdní doložku. Tam bylo gestapo a než jsem se nahoru dostal, nakonec stejně zase protekcí, tak mého otce naštěstí jenom vyhodili, ale mě zatkli a odvedli do pečkárny. Oni mě totiž obvinili, že jsem padělal ten takzvaný Durchlassschein, to povolení od gestapa k tomu výjezdu. Což nebylo pravda, protože on to bezvědomí gestapa pozměnil sám francouzský konzul. Otec mezi tím bojoval vlastně o můj život, že běžel k těm Francouzům a snažil se je donutit, aby se k tomu přiznali, a věděl, že ovšem ty se budou bránit, protože věděli, že oni budou mít z toho průšvih. Takže nakonec se mu to naštěstí podařilo a ty Francouzi se k tomu přiznali a tomu gestapu jako se za to omluvili, a díky tomu, aby z toho nevznikla nějaká mezinárodní zápletka, mě z toho z té pečkárny pustili, což byl dost zázrak. A já jsem díky tomu 15. srpna 39, neboli 14 dní před válkou, odjel normálně rychlíkem z Prahy, Praha-Paříž. Můžu vám říct, že když jsme opouštěli hranice, že jsem byl v tom vlaku absolutně sám. Nikdo jiný nejel. A bylo to dost. Ještě těsně na té hranici vyhodili poslední lidi, 2 Čechy, kteří tam byli, a asi to s nima špatně dopadlo. A když jsme jeli přes ten Rýn, tak ten vlak se, byl to v noci, se zastavil napůl na té hranici mezi Německem a Francií a zůstal stát. A já byl jediný v tom vlaku. Já jsem si najednou tu chvíli uvědomil, říkal jsem si, a je, oni si vzpomněli na mě a teď si pro mě jdou. A teď jsem váhal mezi 2 alternativama. Bylo to blbý, ale prostě nic jiného mi nenapadlo. Říkal jsem si, až si pro mě přijdou, buď co se pokusím dotyčného zabít, nevím sice jak holýma rukama, ale prostě lepší, než se nechat odvíst jen tak. A nebo ještě, že bych mohl skočit z toho mostu a pěkně vysokýho do toho Rýna a zachránit se aspoň tímhle tím způsobem. No, byla to příšerná 1/4 hodinka nebo 1/2 hodinka, co jsme tam stáli. Nakonec se ten vlak rozjel a já jsem se do té Francie dostal. Dostal jsem se do Paříže, tam jsem se přihlásil u toho architekta. Jel jsem strávit těch 14 dnů do té Bretaně s tou mojí dívkou. Přijel jsem zpátky koncem srpna do Paříže. Nastoupil jsem posledního srpna k architektovi Peretovi, vyinkasoval jsem 2000 franků stipendia a když jsem druhý den přišel pracovat tak vypukla válka.
Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention.
Takže jsem prostě nevěděl, co. Nejdřív jsem stál v frontu na plynovou masku, tu jsem nedostal jako cizinec, tak jsem chvíli ještě otával v Paříži a nakonec jsem si řekl, co tady budu dělat, jel jsem zpátky do Bretaně a tam se mě velice ochotně ujmul majitel hotelu, kde jsme před válkou bydlívali a vlastně mě byl druhým otcem, protože bydlil jsem u nich jako zadarmo a ještě mě živili, takže byli ke mně velice, zachovali se velice, velice krásně. No a samozřejmě, když jsem poslouchal rozhlas a viděl jsem, co se u nás děje a dozvěděl jsem se o formování naší zahraniční armády, tak jsem měl do Paříže, tam jsem se přihlásil do armády a pak mě řekli, že okamžitě, jako, že mě povolají, abych volil zpátky, tak jsem volil zpátky a čekal jsem dalších asi 14 dní, než mě povolali. Když mě povolali, dojel jsem přes celou Francii dolů na jih do Agdu a tam jsem sloužil u armády. Ještě předtím jsem se snažil totiž u Paříže, u Baťů bydlel generál Šnejdárek z první světové války, kterýho jsem trochu znal. Já jsem se přes něj snažil zařídit to, abych v té armádě mohl aspoň fotografovat, což se mi nepovedlo, ale pokus tady byl. Za poslední peníze jsem si koupil takový malininkatý aparát příšerný, abych aspoň měl čím fotografovat, pač jinak peníze jsem neměl. No, v tom Agdu jsem sloužil, nakonec jsem se tam dostal tomu fotografování a můj největší sen byl, jako všech pěšáků, dostat se k letectvu, protože to byla taková, to bylo jako stát se milionářem, to byla taková super elita. A o tom se mě nemohlo ani zdát. Až těsně před, na jaře 40. roku mě můj nadřízený jeden rotný poslal s nějakým lístkem k letecké skupině a tam se mu to předal a dotyčný se na mě podíval a byl to generál, tenkrát nadporučík Weber, pozdější generál Weber, který už zemřel. Pověděl, a nechtěl byste k nám? To je, pro mě to bylo, jako kdyby vám někdo řekl, nechcete 10 milionů? Asi tak nějak. Prostě já myslel, že vomlím. Samozřejmě, že jako jsem byl v 10. nebi a byl jsem u toho letectva ještě asi měsíc, než se to totálně sesypalo ve Francii a odjel jsem do Anglie už s tím letectvem na lodi a papa. No, v Anglii jsem sloužil u 312. perutě od samotného založení, to bylo v září 1940, až prakticky do konce roku 1942. Měl jsem na začátku na starosti jenom kontrolu budíků v hurikánech a jestli to všechno funguje. A to jsem musel vstávat podle toho, kdy vycházelo sluníčko. Prostě musel takovou půl hodinku před východem slunce jsem musel vstát, nebo hodinku, protože do východu slunce musely ty mašiny být zkontrolovány. Moc těm budíkům teda nerozuměl, ale na vojně se neptají, jestli tomu rozumíte nebo ne. Řekli mi, prostě zmáčkneš knoflík, ono se to rozsvítí, pak je to v pořádku, nerozsvítí, není to v pořádku. Takže jsem to prostě dělal a hotovo. A To bylo asi tak rok, rok a půl možná, a potom se teprve jsme dostali fotokulomety a měl jsem na starosti ty fotokulomety, které filmovali v případě, že stíhač zmáčkl spoušť, tak zároveň mimo kanony a kulomety taky běžela mašina. Protože Angličani byli strašně přísní na to, že uznávali jenom ty sestřely, které byly nějakým způsobem dokázány. To nestačilo vždycky jako svědectví jako ostatních pilotů, ale opravdu mu to tam musel mít nafilmovaný. Takže stávalo se, že i když sestřel byl a fotokulomet třeba nefungoval, no tak mu to prostě tu mašinu neuznali. Takže když to Němci ty si vymýšleli a ty jako některý pilot měl třeba nahlášených dvakrát tolik sestřelů, než ve skutečnosti udělal. Jo, to bylo něco jiného. No ale tam jsem fotografoval velice primitivními aparáty a film byl těžko k sehnání, takže to bylo s velkými problémy. A já jsem vlastně na začátku fotografoval tak napůl na černo. Sice tak nějak s tichým svolením velitele Perutě, ale nebyl jsem žádný oficiální fotograf. To bylo s mými aparáty na můj materiál a prostě byli rádi, že jsem něco zachytil. No a vzhledem tomu, že jsem se asi tak v polovině tohoto období dostal, v roce 1941 jsem se dostal do Londýna na dovolenou, tak tenkrát si vzpomněli na inspektorátě, že by mohli udělat výstavu letectva v Uhároce v Londýně. Tak jsem přijel na zvláštní dovolenou do Londýna s tím materiálem, co jsem měl, a udělali jsme výstavu Uhároce a tu zahájil prezident Beneš. A když už jsem na té výstavě pracoval, tak si vzpomněl štábní kapitán Dvorský, který předtím letal u 311. bombardovací Perutě, že by mě mohl svěřit kameru, abych u té Perutě taky něco nafilmoval. Takže když jsem se vrátil v tom roce 41 zpátky k Perutě, tak už od té doby jsem si udělal takový menší scénář a filmoval jsem taky ten život u Perutě. No ale dal jsem tomu takovou menší fabuli, aby to bylo, jako aspoň nebylo fádně, aby to nebylo jenom dokument. Ten film měl takovou zvláštní historii, že totiž nemám tušení, jakým způsobem se Američani o tomto filmu dozvěděli, že nějaký Sitenský dělal něco na 16 někde u nějaký Perutě, ví Bůh, jak se to stalo. Ale fakt je, že ten inspektorát potom asi o 3 roky později si vyžádali a my jsme jim ho poskytli. Ten originál stál bohužel v Hollywoodu. Nevím, jestli ještě existuje, ale my jsme si pořídili z toho kopie, ovšem ty kopie bohužel zdaleka nejsou tak dokonalý jako ten originál. Chtěl jsem k tomu říct, že já jsem se vždycky snažil dostat se do pilotky. A vzhledem tomu, že v tu dobu ještě nebylo tolik zapotřebí tolik pilotů, spíš potřebovali u bombardovací Perutě, tak přišel k Peruti takový dotazník, jestli náhodou někdo nechce, až 314. Perut měla velké ztráty, jestli někdo nechce za navigátora. A já už jsem se málem za toho navigátora přihlásil, ale kamarád mi to rozmluvil, pač řekl, když se chceš hochu zabít, tak to už je lepší, jako když budeš držet ten knipl sám, než aby si byl jako v posádce a zahynul s těmi ostatníma. Tak jsem se rozhodl, že přece jenom radši počkám, až jestli později budu moc letat jako stíhač. Fakt je, že se mi to zase o další rok později povedlo, že konečně přišel rozkaz od inspektorátu, že 4 lidi, včetně mě, mají odletět do Londýna potom na Bahamské ostrovy do pilotky. No já jsem se předtím vsadil s mojí slečnou, tenkrát, co jsem s ní chodil, o 5 liber, že se do té pilotky dostanu. Tak jsem jim poslal telegram a slečna mě gratulovala. Já jsem byl rád, že jsem vyhrál 5 liber, že budu v pilotce. No a za 3 dny jsme měli odletět. Jenže v poslední chvíli přišel inspektorátu vzkaz, že ty 3 kolegové moji, že poletějí, kdežto já ne, protože pan generál si mě suší na místo fotografa v Londýně. Z toho jsem byl velice nešťastný a vzal jsem si rychlou dovolenou a sjel jsem na 2 dny do Londýna, aby se pokusil pana generála přemluvit, že bych chtěl do té pilotky a ne to. A pan generál mě řekl, hochu, ne, pro mě je větší problém zehnat dobrýho fotografa, než zehnat dobrýho pilota. Takže jsem odešel s nepořízenou a vrátil jsem se k té Peruti a bylo mi řečeno, že si mě povolá na inspektorát jako oficiálního fotografa, jakmile dokončím ten film. Takže když jsem dokončil film, tak jsem od roku 43, od začátku roku 43 až do konce války sloužil na inspektorátě a pak už jsem toho fotografa dělal úředně. Já jsem koncem roku 44 potkal v Londýně před inspektorátem režiséra Weisse, kterého jsem trošičku znal od předválky. A slovo dalo slovo a on říkal, že začátkem roku 45 jede filmovat k Dunkerku na frontu. A nevím, jak mi to napadlo, řekl jsem si, no proč bych nemohl jet třeba s ním dělat mu asistenta. A on to přijal. Jeden z důvodů, proč jsem tam chtěl jet, byl ten, že jsem si doufal, že eventuálně bych mohl toho využít tomu, že bych si vzal dovolenou, odskočil bych si od toho Dunkerku do Paříže a zjistil, jestli ta slečna, co jako jsem s ním před válkou chodil, jestli jako ještě ty naděje, že by z toho jako něco bylo. Takže z tohle důvodu jsem prakticky k tomu Dunkerku jel.
Jak to tam vypadalo?
No já vám nepovím, jak je to možný, ale já jsem za války prožil obrovské množství náletů a prošel jsem opravdu dost krutými situacemi, ale ve skutečnosti nepochopím, že vlastně až na jediný hromadný pohřeb, kdy pohřbívali větší skupinu našich vojáků jenom tak v dekách, protože nebyl čas někde zhánět rakve, tak jsem prakticky žádného mrtvého člověka během celé války neviděl. Speciálně nechápu, jak je to možné, že třeba v Londýně, kde jsem zažil takové množství velice krutých náletů, že se mi to nějak vyhejbalo. Pravda, že se někdy vysypaly bomby kousíček od baráku, to samé se stalo na letištích, těch zážitků mám milion, ale vyloženě, abych viděl jako někde roztrhané lidi nebo něco takového, to se mi za celou válku naštěstí z toho pohledu jsem byl ušetřen. Za války je vůbec celá situace úplně jiná, než v době míru. Tam ty hodnoty jsou úplně jiné. Tam se člověk setkává s takovými, musí se nějak přizpůsobit skutečnosti, protože samozřejmě, že to není lehké se s tím vyrovnávat, ale člověk se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Angličani se s tím vyrovnávali, myslím, že lepší než kterákoliv jiná národnost. To bylo až neskutečné, ale mělo to na nás takový pozitivní vliv. Takže věci, které jinde brali daleko tragičtější, tak ne, že by jim to bylo jedno, ne, že by byli méně citliví, ale prostě dokázali se s tím daleko lepší vyrovnat, než jako my. Což se mi často potvrdilo a svým způsobem nám to dalo dobrou školu. Ať mluvím o kterékoliv oblasti mého fotografování, je třeba vždy si uvědomit, že jsem fotografoval zdaleka nejenom Prahu, nebo válku, nebo hory, ale že jsem fotografoval prakticky všecko, co mě v životě jako bylo postaveno přede mě. Já neznám nikoho jiného, kdo by byl zmapoval svůj život od svých 14 let tak jako já. To je až neskutečný, protože díky tomu třeba mám stovky a stovky svých fotografií v nejrůznějších situacích, takže já bych si mohl postavit takový pomník jenom z mých fotografií, z nichž veliké procento je, bych řekl, velice veselých fotografií, protože já jsem pro tu legraci a bez tý nemůžu být. Já si myslím, že ten optimismus mě vlastně provázel celý život a ta chuť, protože já jsem nedávno mluvil s jedním svým přítelem, který je sochař, a ten mě říkal, že když tvoří, jakou má z toho radost, když tím majzlíkem kluče do toho šutru pro mě. Já jsem mu říkal, že u mě to není, je jiný přístup. Já tvořím, protože mám radost. Protože mám radost ze života. Samozřejmě, že dělám z radosti, že se mi to líbí, ale důvod je vlastně ten, že mám z života jako takového, že mám radost. To myslím, že mi u mě bylo tak šíleně silný celý život, že to mě hnalo k tomu a bez té radosti ze života bych absolutně nedokázal jako nic kloudného udělat, to by bylo vyloučené. Nehledě k tomu, že jako ještě navíc souhlasím s panem Hilarym, který říkal, že v životě nejdůležitější vlastnost je mít smysl pro humor a být veselý. Takže myslím, že to mě pomáhalo v rámci možností překonat i ty těžší chvíle. No, to umění se dívat je věc velice důležitá nejenom pro fotografa. Já si myslím, že umět se dívat a umět se radovat, to je strašně důležitý. Já vím, že i když třeba s manželkou jdu po Praze a ona mě čas od času ukáže třeba někam na střechu nebo nějak upozorně na nějakou sochu, tak si uvědomím, že jsem se ještě pořád dost dobře kolem sebe nedíval. Ono opravdu se chce to umět se opravdu dobře dívat. Samozřejmě, že z hlediska fotografického je třeba umět si představit, co to dá, když to vyfotografuju. To ještě neznamená, že když něco zajímavého, že by to chtělo vyfotografovat. Pojďte se, dejme tomu, že jsem na břehu oceánu a jsou veliké vlny. Já slyším ty vlny, ten její hukot mohutný, vidím tu výšku, vidím, že ty vlny jsou třeba 4-5 metrové, ale zase natolik jsem fotografem a umím se dívat, že si uvědomu, že na té fotografii třeba to vůbec ten samý dojem nedá. Že ano, že tam ta vlna může být vypadat třeba metrová a nedá to ten samý efekt. A to samé se týká jako i jiných věcí. Já si jsem fotografoval při 30 pod nulou, tak jak na té fotografii poznáte, že nebyla nula, ale že je 30 pod nulou a že foukala vichřice. Tady jde o to nějakým způsobem to do toho obrazu, tu atmosféru, kterou vy vidíte, včlenit. Protože jak se vám to nepodaří, no tak pak je zbytečný to fotografovat, pak stačí se na to jenom koukat. Takže bohužel dneska lidi většinou, kteří fotografují jen tak pro suvenýry, namíří aparát směrem k něčemu, co je zajímá, ale jak to udělají a jak to dopadne, to už je tolik nezajímá, takže ono by to chtělo i trošku se, nejenom dívat se, ale zapřemýšlet se, co vlastně chtějí fotografovat. Já jsem začal jako fotograf žánru a myslím, že to jsem zvládl dobře, samozřejmě, že jsem se musel učit, ale já bych řekl, že to chce nejenom vidět, ale být hodně rychlý. Já jsem nešťastný z toho, když často vidím fotografii a hodně i u profesionálů, kteří nejsou dostatečně rychlí. Naštěstí poslední dobou jsem si všimnul, že třeba takový Turek z Mladé fronty je úžasně pohotový. To, co jsem říkal, to je konečně někdo, kdo dovede zachytit správně okamžik, ale těch moc není. Já jsem byl 1000% samouk, mě tatínek v roce 33, když mě bylo nebylo celých 14, koupil ten aparát za 300, který můžete vidět nahoře a řekl mě při sluníčku 100 na 11 a to bylo veškeré mé školení až do konce mého života. No, snímku jsem udělal za těch 660 let, co fotografuju, kolem 500 000. Ale jestli to bylo 400 tisíc nebo 500 tisíc, to vám neřeknu. Taková čtvrtina z toho byla barva a prostě já ty barevné snímky prakticky jako ani neuznávám. Ale dělal jsem, pak jsem se něčím musel živit a jinak v tu ráno, nemusel se s tímhle živit, tak jsem to pustil k vodě. Já jsem se vždycky díval, protože jsem takřka od začátku, ale velice brzo jsem začal publikovat. Tak jsem se vždycky díval na fotografie už, jako kdybych ji viděl otištěnou v časopise. Já když mě bylo v roce 35, kdy mě bylo 16, si vzpomínám, jak byl průvod pod Tatrama někde v Lomnici nebo v Popradě někde a byli krojovaný a já jsem tam prostě vždycky, jak pochodoval po té silnici, tak jsem si před nima vždycky poprem kleknul na zem a tou roliflexkou jsem je fotografoval. A já, když jsem to fotografoval, já už jsem viděl v levém horním rohu napsáno ty ozvěny. A přesně tak, jak jsem to viděl, tak to bylo. Jak kdyby se mě koukal už někdo přes rameno, rozumím, jak kdyby byl v tiskárně. Takže já jsem se díval takhle, když to, v tom byl asi rozdíl, mezi, dejme tomu, Sudkem a mnou. Já jsem Sudkovi jednou říkal, když měl výstavu na Malé Straně, tak jsem mu říkal ve své naivnosti, jako, že nevím, proč on dává ty černé rámečky kolem těch svých fotek. A on říkal, no, protože se mi to líbí. A já mu říkal, no jo, vám se to líbí, ale třeba lidem se to nebude líbit. On říkal, no to je mi ale úplně jedno. Já to dělám pro sebe. Což je v pořádku. Já mu to nezazlívám. To byl můj výtečný přítel, že jo? Ale proč by si to, on si to dělal, on si dělal bábovičky pro sebe. On je nedělal proti, když to já ty bábovičky, já jsem vždycky už viděl za sebou toho čtenáře. Rozumíte? Protože já jsem se vždycky chtěl nějak podělit o tu radost s někým jiným. Já jsem to už říkal, že tu chvíli, jakmile jsem se oženil za války ve Francii s mojí ženou a ona se vrátila do Paříže a já jsem se šel na frontu a z té fronty jsem se zase vrátil do Londýna, tak v tu chvíli, kdy jsem viděl cokoliv zajímavého, tak jsem byl strašně smutný, že se o tu radost, zajímavosti a krásy nemůžu podělit s ní, takže já vždycky potřebuji ještě někoho, kdo se ještě řekne, jo, to je Herko, to je hezky, vidíte, tak to je ono. Já když jsem připravoval tu výstavu k mým 80, tak jsem si rozdělil fotografie do takových 5 skupin. Praha, válka, hory, moře a příroda, jednak s lidma a jednak bez lidí. Já si myslím, že ta příroda je něco nádherného, ale když se dá oživit trošku lidma, tak samozřejmě je to trošku jako ještě fajnovější. Ale pokud se týče těch fotografování těch lidí, abych přeskočil trošku někam jinam. Já mám hodně fotografií známých osobností. Bohužel jsem dostatečně nevyužil času a nevyfotografoval jsem jich víc. Já tu spoustu portrétů, které jsem neudělal, jako třeba Zdeněk Burián, s kterým jsem dlouho pracoval před válkou v Ozvěnách, ale to až se narodím, tak příště to doženu. Já mám mimo jiný takovou kolekci připravenou k vystavení, ovšem výbuch, jestli ji udělám příští rok, nebo třeba někdy jindy, nebo vůbec ne. A sice Študáci a kantoři 30. let. Pokud je mě známo, tak jsem prakticky asi jediný fotograf, který tímto způsobem fotografoval pod lavicí během roku 33. až 38. To jsou takové záběry. Myslím, že dneska jsme nejenom jinak oblečení, ale i jinak se chováme. A to je z těch fotografií vidět. Takže myslím, že tato výstava, kdybych měl dost energie, nebyl by problém to udělat, kde to udělat, ale zehnat čas a energii, to už je horší kafe. I když je to výstava jinak připravená, tak to bych strašně rád jako udělal a myslím, že by to bylo zajímavé. No já jsem zásadně pracoval pro týdeníky a prakticky nikdy pro denní tisk. A já jsem se taky bránil naštění, jako ne naštění, ale oslovení, že jsem reportér. Já jsem, i když jsem otisknul stovky a stovky reportáží, tak přece jenom to byly reportáže, které nebyly a nechtěl jsem, aby byly senzační. Hlavně já nemám rád takový pojem senzačního reportéra. A hlavně nemám rád, když se zasahuje do lidského soukromí. Nemám rád ani šokující snímky, ani snímky, kde je příliš vidět dojetí. Já vím, že se bez toho člověk neobejde. A když se podíváte na dnešní záběry z Kosova, tak hodně je třeba to ukázat, ale já nepatřím mezi ty lidi, kteří by byli schopni jako na tomto poli jako se vyžívat. To teda ne, to přenechám těm jiným. No nikdy asi nezjistím, kde se ve mně vzala ta obrovská láska k horám zimě a vůbec ke sněhu jako takovýmu, ale určitě to pramení jak už z mého mládí, protože já do Krkonoš jsem jezdil od mých 5 let a na horách jsem vždycky nejšťastnější. Ale já se dívám na sníh, jak kdyby to bylo zlato. Já bych chtěl, až to jednou nebudu, kdyby náhodou některý z mých potomků zavítal na hřbitůvek, tak aby tam nešli v letě s kytkou, ale radši v zimě. A mě bude úplně stačit, když mi na ten hrobeček dají nějakou sněhovou kouli. To myslím, že by mě udělalo velikou radost. A přitom by to nic nestálo. Pokud ještě bude sněžit, že jo? To je jedna věc. A druhá věc je, já si vzpomínám vlastně na jeden z mých prvních zážitků, který určitě na mě měl obrovský vliv, byl, že jsem, co si vzpomínám jako do dneška, když mě bylo asi 10 let nebo 12, maminka mě, tatínek byl v cizině na nějakém jednání a maminka mě vzala do biografu v Karlíně a tam hráli film Bouře nad Mont Blancem. A to mě tak nesmírně poznamenalo, nehledě k tomu, že před válkou ještě běžely ty filmy Bílé opojení a Dobrodružství v Engadínu, to jsou filmy, na které jsem byl schopený třeba 10krát. To byly pro mě fantastický zážitky. Ale i dneska ještě se mi stane, že mám sny, kde jedu, opravdu sjíždím šíleným fofrem sjezdovku a mám přitom nejrůznější dobrodružství, že jo. Ale ty dlouhé sjezdy na těch lyžích, to mě straší jako i v noci, ovšem příjemně straší. No, fotografování v horách, to jako je moje další velká láska, tím spíš, že v těch horách vlastně dělám všecko v tom protisvětle a mě ty protisvětla vždycky strašně přitahovaly. A v těch horách jsem strašně zakusil, ale mě i to utrpení tam bavilo, jako nevadilo, protože bojovat ze živly, třeba s bouřkou, to mě vůbec nevadilo, naopak z toho jsem měl požitek. Já když byla bouřka, tak jsem sválně šel ven, abych se trochu popral s tou vichřicí. Když to dneska, když je vichřice, tak je zákaz vycházení a to je úplně něco jiného. Pro mě pohled na zimní oblohu modrou, to je asi pro mě jako pro někoho jiného třeba pohled na modrou oblohu nad mořem. To je sice hezká věc, ale pro mě ta zimní obloha, to je úplně o něčem jiným. To prostě zbožňuju. No já jsem asi nějaký utlumený eskimák, nebo tak, já jsem si vždycky říkal za totality, kdybych emigroval, tak jenom na Špicberky, protože z nějakých záhadných důvodů mě ty hory v zimě strašně učarovaly a já byl schopen snášet fantasticky zimu jako nikdo jiný, protože jako příklad, když vám uvedu, že jsem v roce asi 55 v Jeseníkách bydlel na meteorologické stanici, takže vím přesně, jaký ty podmínky byly, že tam 3 dny vála vichřice 100-kilometrová a že přitom bylo od 30 do 33 pod nulou, což odpovídá 80 stupňům v klidu, tak přesto ty 3 dny jsem od rána do večera fotografoval. Takže asi to by nedělal nikdo, kdo by tu zimu neměl rád. A jo, aparáty, to bychom tady byli do večera, protože těch aparátů jsem vypotřeboval bych řekl, přes 60 a k tomu přes 80 přídavných objektivů. Takže kdybych tady těch 60, nevím, jestli by se vešli na ten stůl. Teď k tomu, že tady se stala zajímavá jako věc, že jsem měl vlastní představy o aparátech, protože podle mě ty inženýři, kteří vyrábějí, kteří navrhují různý aparáty různým firmám, ať jsou to sebe dražší a lepší firmy, opravdu ty si sice taky dělají trošku možná, ale jenom trošku podle připomínek fotografů, ale není to ono. Já jsem v 50. letech, koncem 50. let, bych sem toužil mít linhovku, že jo? Neměl jsem linhovku, neměl jsem za prvé na ní ani peníze a za druhý jsem ani nešlo jí koupit. Tak, a nakonec jsem si řekl, Herko, ten aparát to je co? V záruje leží film a vepředu je v objektiv. A to, co je mezi tím, jestli to stojí 500 000 nebo 200 korun, to je úplně jedno, a jestli je to z bedny od sirečku nebo ze zlata, to je taky jedno. Já potřebuji objektiv, jaký se mě hodí, a vzadu ten film. A z toho měl jsem to štěstí, že jsem se znal s dobrými mechaniky, který mě prostě podle toho vyrobili aparáty, které jsou nejenom lepší než linhovka, ale kde jako postupně různí lidi, kteří se to dozvěděli, tak ten linhov to podle mě potom kopíroval. Jo? Až ti lidi, co vyráběli ty linhovky, rozumíte, tak to byly věci, které jste museli postavit jako všechny ty fígle k tím jako na stativ a pak si s tím hrát. Ale já jsem potřeboval takový aparát, kde jsem si stoup třeba uprostřed řeky nebo potoka a měl jsem to taky všecko vytipovaný a podobně. A z ruky to dělat. Ovšem, na druhé straně já si velice protiřečím, protože Vždycky jsem si říkal, no Hergot, i kdyby nakonec mě ostala jenom jednoduchá Moskva za 300, tak já bych si s tím taky uživil. Protože první 3 roky jsem fotografoval aparátečkem, který tam vidíte, je to na titulní stránce Světa v obrazech a není to nějakým drahým novým Nikonem. Totiž takhle, já lidi hodně štvu všem možnýma způsobama, to znáte, ale jeden z nich je, kde je nejvíc namíchnu, je, když jim tvrdím, že při tom fotografování se musí trošku taky, že se to nemůže nechat na tom aparátu, že se musí trochu při tom přemýšlet. A to říkám, nač on, od toho je to automat, aby to za mě udělal, no tak to už takhle, Horníček za mě to řekl na vernisáži výstavě v muzeu, že říkal, že stačí potom aparát dát Jezevčíkovi na krk, vyhnat ho ven a on se vám vrátí a máte fotky, že jo. No, můžu říct, že jediný člověk, od kterého jsem trošku přebíral rady, byl Ferdinand Bučina. Byl o 10 let starší než já, zemřel asi před 3 roky. Ten mě dával dost jako rady, ale já jsem nechtěl nikoho kopírovat. To ne, ale řeknu vám, svým způsobem mám vzor. Mám vzor, ale to nejsou fotografové. Můj, kdybych začal možná znova, tak moje největší idol je Jan Špáta. To je prostě u mě jednička, protože já jsem taky po válce uvažoval původně, jestli mám filmovat nebo mám fotografovat. Ale nakonec jsem si říkal, že přece jenom u té fotografie budu naprosto sám, budu v pohodě, než to tam bych se musel přece jenom trošku přizpůsobovat kolektivu a to už se mě dvakrát nechtělo. Takže ale ten Špáta, který dokáže udělat tu krásu a zároveň ten dokument, to je u mě pán Bůh. Jo? A to samé, když jsem si uvědomil, tuhle nedávno jsem vlastně viděl v obraz od takový typický od Bruegla, kde máte to kluziště. To je nádherný obraz jako takovej a přitom je to nesmírně cenný dokument té doby, jak to tenkrát vypadalo. Já se detailně dívám, jako co tam všecko je, to přece je, to je něco. Takhle si to představuju. Krásu a dokument. Dalo mi to dost velkou fušku se odnaučit fotografovat, respektive odnaučit se dívat fotografickýma očima, protože když se díváte přes 60 let na věci, na všechny věci prakticky, nejenom někde, fotografickýma očima, tak už to vidíte opravdu fotograficky. Já jsem dřív, teďko pořád chodím ještě na koncerty a dřív jsem chodil 2x tolik, skoro 50x za sezonu jsem šel na koncerty, ale já jsem nedokázal se dívat na dirigenta, aniž by ho zároveň aspoň očima nefotografoval, když jsem říkal teď bych to bouch. A tomu se jako odnaučit, To mi dalo 5 až 10 let práce, než jsem se tomu naučil. To neznamená, že bych dneska nefotografoval, ale když, tak jenom opravdu na dovolený, kdy chci mít z toho, jako když cestuju po cizině, tak si něco takhle bouchnu, ale to už není vůbec, nemá nic společného s tím, co jsem jako dělal dřív, kdy jsem to dělal opravdu na plný pecky. Ale mám přesto program pro sebe, kdybych na to měl sílu, a věk, tak ještě na příštích 200 let, protože co bych chtěl ještě udělat, toho by bylo moc a moc a moc. Ale bohužel čas se krátí a energie ještě víc, takže nevím, kolik z toho budu moc realizovat. Ale kdyby to šlo, jedna z věcí, kterou bych ještě rád udělal, by bylo realizování publikace o horách v zimě. Mám to připravené, to by problém by nebyl to vydat, vytisknout. Horší je to po stránce finanční. Jedna z věcí, která vůbec nebyla, pokud vím, nikdy zpracovaná, pokud ano, tak mě opravte, jsou takový ty krásné věžičky na těch našich baráčkách, na těch měšťanských domech, třeba na nábřeží a podobně. To nikdo nikdy nespracoval. A tam je, to je taková oblast nádherná, zajímavá, ale já už to už nechám těm mladým, s tímhle tím dělat nemůžu. Byť jednu věc ještě přece jenom mám v úmyslu udělat, a to byste nikdy neuhádli, co? Mě to vždycky fascinovalo, tyhle ty detaily v přírodě, a to jednou jsem to udělal, ale já bych to chtěl udělat lepší, než jsem to udělal. A to je kapka vody po dešti na nějakém listě. Tu čistě detailně, tu kapičku bych si chtěl, jak se v tom spítí to slunce, ty mraky a tak dále, takže tu kapku, tu si snad ještě vyfotím.